Latvijas Universitātes vasaras skola diasporas jauniešiem sākās 14. jūnijā un noslēdzās vakar. Vairāk nekā 40 jaunieši vecumā no 17 līdz 35 gadiem apguva latviešu valodu un kultūru. Vasaras skolā piedalījās dalībnieki no Brazīlijas, Krievijas, Austrālijas, Lielbritānijas, Kanādas, Polijas, Itālijas un ASV. Vasaras skola norisinās jau kopš 2018. Gada, stāsta Latvijas Universitātes pirmstudiju mācību centra direktore Sarmīta Miltiņa.
Tad notika divas klātienes. Savukārt pagājušajā gadā trešā sākoties šai pandēmijai mēs atcēlām. Un tāpēc šogad mēs jau pavasarī izsludinājām to, ka šī vasaras skola būs attālināta. Un pieteicās necerēt liels dalībnieku skaits. Viņiem ir dienā nemazākā 4 stundas latviešu valoda. Tā ir gan runāšana, gan gramatika. Tad savukārt katru dienu viņiem ir kāda no kultūras mākslas, vēstures lekcijām arī 2 stundu garumā.
Jaunieši par Latviju un tās kultūru mācījās apmeklējot virtuālās ekskursijas dažādos muzejos un izstaigājot ar acīm Rīgas ielas gida pavadībā. Noslēgumā skolas dalībnieki kārtoja arī eksāmenu un saņem Latvijas Universitātes apliecinājumu par apgūto. Studenti var iegūt arī kredītpunktus. Aleksejs Egucovs ir no Krievijas. Viņš pēdējos divus gadus pie privāta skolotāja apgūst latviešu valodu. Pirms tam viņam valodas priekšzināšanu nebija un šobrīd, atsvaidzinot zināšanas vasaras skolām, spēja intervijā atbildēt uz visiem jautājumiem latviski.
Mana vecmāmiņa bija latvietē, bet viņas tevs, mans vec tevs, bija no Rīgas, bija nošautēts. Viņš bija tautas ienaidnieks, tāpēc mana vecmāmiņa visu dzīvi baidījās runāt latviski. Viņai nepatika savs uzvārds Priedīte. Viņa visu dzīvi gribēja ņemt krievu uzvārdu, tāpēc es esmu Egurcovs. Es dažus gadus atpakaļ sāku pētīt savus saknes. Tagad es zinu savus latviešu saknes līdz 1730. Gadā. Es ļoti novērtēju savus latviešu saknes. Man ir tagad maz dēls, un es arī gribētu, lai viņš runā latviski.
Vasaras skolas dalībnieki ir pateicīgi par iespēju apgūt latviešu valodu. Daudziem nebija priekšzināšana, taču šobrīd spēj pateikt par pāris frāzes. Jaunieši novērtēja iespēju uzzināt vairāk par savu senču dzimteni.
Mani sauc Paula, dzīvoju Oranžā, Kalifornijā. Es esmu no Amerikas. Before all I could say was thank you and Merry Christmas.
Pirms šīm nodarbībām es varēju pateikt tikai paldies un priecīgus Ziemassvētkus, bet tagad es varu sarunāties, protams, vienkāršās frāzēs, no kurienes es esmu, kas man patīk, pastāstīt par manu ģimeni. Es domāju, ka tas ir brīnišķīgi, ka mēs no visas pasaules vairāk mācāmies par sevi. Mans vectēvs kara laikā atbēga uz ASV un smagi strādāja pie tā, lai kļūtu par ASV pilsoni. Un viņš pārstāja, viņš mūs nemācīja runāt latviski, bet mums joprojām bija mazās lietas, cepām pīrāgus. Šīs nodarbības man palīdzēja sevi identificēt kā latviešu diasporas jaunieti.
To say that I'm a Latvian diaspora youth.
Mani sauc Leonela. Es esmu no Brazīlijas. I was born in a small city in Brazil.
Es piedzimu mazā Brazīlijas pilsētā. Mani vecāki piedzima citās pilsētās, kas ir 700 km attālumā no vietas, kur pašlaik esmu es. Mans vectēvs ir no Latvijas, bet mana vecmāmiņa ir no Rumānijas, kurai valstī man īsti izjust piederību. Šī vasaras skola bija perfekta iespēja man izveidot saikni ar sevi un uzzināt vairāk par manām saknēm.
Mani sauc Charles, es esmu no Amerikas, Michigana. Going to this class, you know, I used to think, you know, I had this unique story.
Nodarbību sākumā es domāju, ka mans ģimenes stāsts ir unikāls. Es joprojām domāju, ka tas ir unikāls, bet es uzzināju, ka vēl 20 cilvēkiem grupā ir līdzīgi stāsti. Manas ģimenes stāsts ir unikāls, citu ģimenes stāsti ir unikāli, bet ir jauki uzzināt, ka ir vēl cilvēki, kuriem bijusi tāda pati ģimenes vēsture, tikai nedaudz citādāka.
Family history in some ways just a little different.
Mani sauc Kelly Smita, es esmu no Amerikas, Chicago. Latvian language and culture was always something that
Uzaugot, latviešu valoda un kultūra vienmēr ir bijušas tās lietas, par kurām esmu interesējusies. Abi mani latviešu vecvecāki man nedaudz stāstīja par Latviju. Viņiem bija grūti runāt latviski, jo, manuprāt, tas viņiem sagādāja skumjas. Es vienmēr esmu jutusi piederību manai latvietas identitātei. Es domāju, ka šī vasaras skola bija milzīga iespēja mācīties un satikt citus jaunus cilvēkus, kuri arī ir ieinteresēti.
Also interested.
Diasporas vasaras skola jauniešiem bija bez maksas. Linda Spundiņa, Latvijas radio.